Взяли ребенка, 3 лет, мальчик.
Забери Донбасс.
Да и Гитлер, кстати, был лично очень
сложный. Наш постоянный эксперт,
Русский фейк.
Стукіт з дна.
Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо.
Вітаю, це Вадим Міський. В ефірі проєкт «Русський фейк». Наш новий сезон «Стукіт з дна». Тут ми розкриваємо, як глибоко на дно опустилася російська пропаганда і попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. А тому і нам треба тримати у формі наше критичне мислення. Сьогодні поговоримо про справжнісінький «Стукіт з дна» – культ перемоги, який із радянських часів насаджують росіяни. Чому це, власне, культ? Коли він виник, яку мету переслідує російське керівництво, підтримуючи його, і як Україні варто вибудовувати власну історичну пам'ять про Другу світову війну. Під час правління Путіна у Дні перемоги, радянсько-російському святі 9 травня, а точніше в тому, як Росія його відзначає, усе важче роздивитися, бодай, якісь людські риси. Якщо згадати акції типу «Безсмертний полк», паради техніки вкупі із погрозами всьому світу, риторику «можем повторіть», то усе більше святкування Дня перемоги своїми рисами нагадує просто якийсь культ. Сьогодні День перемоги – це державне свято, яке було запроваджене ще в Радянському Союзі, а згодом і в незалежних державах, які постали на теренах колишнього СРСР у 91-му році. До 2016 року цей день відзначався і в Україні. Чому Радянський Союз відзначав перемогу 9 травня, а весь інший світ – 8-го? Справа у тім, що Німеччина підписала акт капітуляції ще 7 травня 1945 року у Реймсі, і цей акт починав діяти ввечері 8 травня. Проте Сталіну не сподобалося, що при підписанні головну роль отримали союзники. Тому він наполіг на повторному підписанні документа, що і відбулося наступного дня у Берліні, пізно ввечері 8 травня. У Москві в той момент уже настало 9 травня. На той час і Черчилль, і Трумен уже оголосили про повну капітуляцію Німеччини у своїх країнах 8 травня. Але в Радянському Союзі дату святкування призначили на 9 травня. Є різні версії з приводу того, навіщо було повторне підписання акту. Одна із найбільш популярних така – Йосип Сталін і його оточення хотіли власний день перемоги над Третім Рейхом. Із 1948 року до 65-го День перемоги в Радянському Союзі не святкували, ймовірно, через величезну кількість скалічених ветеранів і вдів мільйонів загиблих. А от з 65-го 9 травня остаточно перетворилося на сакральний день. Тоді ж почали проводити і щорічні військові паради, які і досі проходять у Російській Федерації. Сьогодні ж мілітаризація країни у переміжку з меседжами «можем повторіть» набуває усе більш дивних рис. Достатньо, наприклад, поглянути на храм Збройних сил Росії, який був відкритий у 2018 році і присвячений 75-річчю перемоги. Сходи цього храму зроблені із броні танків, на стінах там висять ікони із зображеннями радянських полководців, і навіть ікони з Путіним і Сталіним там планувалися, але в останній момент усе-таки зупинилися і не стали їх прямо у храмі вішати. Але загалом слово «побєдобєсія», яке вже увійшло у наш український лексикон, і не тільки в українській, а й в самій Росії таким словом іронізують над тим, що відбувається, досить влучно описує ті події, які зараз мають місце. Також цікаві і нові традиції, наприклад, «Безсмертний полк». За часів радянських цієї акції не було, тож звідки вона взялася і коли? Про це ми розпитали воєнного історика Василя Павлова.
Ви розумієте, безсмертний полк – це доволі таки неоднозначна акція, і вона якраз є свідченням того, що все, до чого торкається Путін, торкається його найближче оточення, воно перетворюється на щось дійсно справді сатанінське, як це і сталося, і безпосередньо там з культом перемоги, перетвореним на побєдобєсія, так і з безсмертним полком. Безсмертний полк – це громадська ініціатива, яка розпочалася в Росії на початку нульових років, якщо я не помиляюсь, там Тамбові. Громадська організація запропонувала своїм мешканцям міста вийти, замість того, щоб виходити на військовий парад, вийти просто з фотографіями своїх справжніх родичів і згадати свої родинні історії, згадати тих людей, які пройшли цю війну. І перші декілька років це було, ну, абсолютно дійсно зворушливо, і це призвело до того, що люди почали хоча б на якомусь примітивному рівні цікавитись власною історією. Але потім російські політтехнологи, побачивши потенціал цього явища, вони його просто втягнули в загальноросійські, скажімо так, інструментарії, які застосовувалися під час, скажімо так, заходів, присвячених до Дня Перемоги, і став от якраз елементом культа Побєдобєсія. І вже тоді з'явилося, почали просто ці фотографії там світлини добре відомі, і відео є, коли людям перед цим маршем роздають плакати з абсолютно невідомими їм людьми, і як вони їх потім викидають на смітник після проходження. Також там навіть в Росії декілька разів вставляли людей, яких там взагалі не могло бути. Так само от в Україні, коли це явище ще було поширено, противники цієї акції намагалися до нього долучатися і там виходили з абсолютно провокативними портретами, але учасники цього дійства абсолютно на це не реагували, тому що вони з такими самими портретами, власне, були. Коли ти не знаєш там історії власної родини, не знаєш історії власних, ну, будемо казати зараз, дідів, і тоді виникають такі ситуації.
Ось, власне, і відповідь, кого ж формують новими російськими традиціями на кшталт безсмертного полка, і як це допомагає Путіну вести загарбницьку війну сьогодні. За версією Путіна, Росія перемогла би Гітлера і без участі України. Це ще один міф новий, який створили уже зараз, через багато-багато років після Другої світової війни. І озвучувати його почав особисто Путін декілька років тому. Воєнний історик Василь Павлов пояснює, що не так із цим новоствореним міфом і яким насправді є внесок українців у перемогу у Другій світовій.
Ця альтернативна історія, вона руйнується дуже просто, якщо ви там або маєте якісь мінімальні знання навіть з радянського бачення Великої Вітчизняної або Другої світової війни. Я вже не кажу про, скажімо так, сучасний рівень досліджень, сучасний рівень знань. З найпростішого ми назвемо, що найкращим асом авіації союзників був українець Іван Кожедуб. Що на території України в 1944 році діяло 67% сухопутних військ Вермахту, а їм протистояли 50% сухопутних військ Червоної армії. Тобто територія України була найважливішим театром бойових дій на Східному фронті. Ми можемо згадати, що 4 міста-героя знаходяться на території сучасної України. Це навіть я навмисно беру радянську парадигму. Якщо ми будемо пригадувати реально найбільшу битву Другої світової війни на Східному фронті, то це битва за Дніпро. Якщо ми говоримо про танкову битву, то це в ніякому разі не бій під Прохоровкою, а це битва в трикутнику Луцьк-Рівноброд, де зійшлися просто тисячі і радянських, і німецьких танків. Що одним з найзапекліших боїв був Харків, який з обласних центрів зазнав найбільших втрат. Він 4 рази переходив з рук в руки на Східному фронті. Ми можемо говорити про те, що без України не тільки би Радянський Союз не переміг, а і у Сполучених Штатів Америки теж були певні проблеми, тому що дуже всі полюбляють згадувати американські Манхеттенський проект, його батьків, фундаторів ядерної бомби, але фактично випадають з поля зору така собі скромна персона, як Юрій Джордж Кістяківський. Це український фізик, народився у Боярці, родина видатних українських юристів, але після революції мігрували, Юрій став фізиком, і саме ця людина зібрала вибуховий пристрій, який з'єднав дві частини заряду двох перших ядерних бомб. Тобто, ну, це така сумна історія, але знов-таки говорити про це доводиться. Так само, я не знаю, як Путін збирався перемагати Німеччину без радянських танків, але тут відразу слід зазначити, що Т-34 був створений на Харківському танковому заводі і вироблявся за участю української промисловості. А трохи пізніше вже український фізик Євген Патон розробив систему зварювання, яка дозволила збирати ці танки конвеєрним способом. І так ми можемо говорити фактично по кожному сюжету Другої світової війни. Навіть українці, ну це такий трохи пафосний момент, але українці – це єдина нація, яка може відзначитись двома прапороносцями перемоги. Це такий сакраментальний сюжет, але він є, що прапор над Рейхстагом, який є символом перемоги Радянського Союзу, командував штурмовою групою Олекса Берест, а одним з учасників встановлення прапору над Окінавою був українець Майкл Стренк. Так само є дуже класна цитата з одного з наших еміграційних письменників, який вказує про те, що українська кров була від снігів Арктики до пісків Північної Африки, від атолів Тихого океану до пляжів Нормандії. Тобто українці дійсно були на всіх фронтах, на всіх ділянках фронту. Є там українці в радянській армії, їх там реально мільйони, близько 7 мільйонів призваних, які воювали. Є українці з емігрантських родин, як, наприклад, там Річард Бенкок або Роман Багнюк, справжнє його ім'я, який був одним з найкращих асів авіації союзників в небі над Лондоном. Він збив найбільшу кількість німецьких ракет Фау-2. Тобто таких сюжетів є там дуже багато, навіть взагалі контроверсійний сюжет, що 22 червня 41-го року німецький пілот збив перший радянський літак і радянський пілот збив перший німецький літак. Але ці обидва пілоти були українцями. Один з них – це Роберт Олійник, який німецький ас, який походив з української родини, з Запоріжжя. Мати його була німкенією, вони виїхали під час 17-21 років, і вже цей хлопчик, в нього є українська кров, він відзначився в таким спосіб. І я ж кажу, що в нас є величезна проблема, що в нас нема українського погляду на Другу світову війну. Ми або дивимось на те, що відбувалося або радянськими очима, або німецькими очима, але треба подивитися на Другу світову українськими очима. Тому що навіть у нас в шкільній програмі, коли розглядаються події 41-го року, розглядаються вони крізь призму дій німецької армії, а коли розглядаються події 43-44-го, крізь призму дій радянської армії. Але при цьому на це все слід все ж таки дивитися українськими очима. Нашому суспільству, нашим громадянам, так само, як і російському, слід передивитися своє бачення в Другій світовій війні.
Отже, досліджувати і створювати власний український погляд на Другу світову – це те, чим займаються в останні десятиліття більш активно на державному рівні. Але тут є і наше з вами завдання – досліджувати і зберігати родинні історії, з яких і складається історія нашої країни. Насамкінець традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення, а від різноманітних анонімних каналів і чатів, які поширюють чутки і вкиди, відписатися. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі.
Руський фейк.
Стукіт з дна.
Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо.